Volte nebo. Heddiw, da ni am barhau i feddwl am llythyr yma, llythyr rhyfeddol yma gan yr apostol Paul at yr Effesied. Oedd na wirioneddol mawr yn yr emuned da ni newydd i chanu, falle bod y geiriau yn pasio yn sydyn, ond oedd na wirioneddol mawr yn yr emuned yna. Gwnaed conquest ar galfari afr hyn. Fe brynwyd gwael golledig ddyn. Maen nhw'n eiriau rhyfeddol. A mae'n cymryd amser i ni feddwl amdanyn nhw. Ta byddech chi wedi bod yn rhywle meddwl o, swn i hoffi aros fa ma am fwy. Cymaint mwy i weld na sy'n gynnau amser i gael rownd. Mi fysa cymryd fa amser i gymryd y cyfan i mewn mor braf. A mae oedi weithiau yn ein byd prysur ni, a jyst mwynhau cymryd amser a meddwl yn ddofn. Wel, fel yna, dwi'n teimlo wrth ni ddod â'r llythyr yma gan Paul at yr Effesied. Y tro diwetha, mi wnes i gyfeirio at adnodau 4 i 6, a mae yna bethau byddwn ni'n hoffi oedi mwy i feddwl amdanyn nhw. Ni mae Stefan eisoes wedi sôn am bod ni'n cael yn mabwysiadu yn blant iddo ei hun. Mi allan ni aros efo'r syniad yma o gael yn mabwysiadu am amser hir. Mae o'n dod mewn yn bellach ymlaen yn y llythyr, felly dwi ddim yn mynd i edrych arno fo rwan, ond falle bydde'n werth i chi fynd a cymryd amser i feddwl ynglyn â'r holl syniad o fabwysiadau, be mae'n olygu yn bod ni'n cael yn derbyn gan Dduw yn blentyn iddo fo. Mae yna lot o lefydd allan i fynd fan yma. Ond dwi am orffen pregethu trwy'r llythyr yma cyn i mi ymddeol, ac felly dwi ddim yn mynd i aros fan dwi'n mynd i symud ymlaen. A heddiw, dwi am edrych ar y rhan yma o adnod 7 ag 8. Ynddo ef, y mae ni brynedigeth trwy i waed, sef mae ddeiant yn cymweddau. Dyma fesur y cyfoeth y gras, a roddodd mor hael i ni. Yn yr adnodau roeddwn ni'n ystyried trwy dwytha, Dyw'r Tad oedd y ffocws, cynllun mawr Dyw'r Tad. Ond rŵan mae'r ffocws yn troi a Dyw'r Mab, sef yr Arglwydd Iesu Grist. Oherwydd, trwy Iesu Grist, mae cynllun mawr Dyw yn cael ei weithredu. A mae hyn yn troi at, dyn ni'n troi felly rhywbeth pwysig ofnadwy bore yma wrth ni feddwl am be nath yr Arglwydd Iesu Grist. Os mae trwy Iesu Grist mae cynllun Dyw ar ein cyfer ni yn dod yn wir, does dim byd mwy pwysig na deall yn well be di ystyr gwaith yr Arglwydd Iesu Grist. Mae yna beth eraill sy'n gallu cymryd yn bryd ni. Mae prysurdeb bywyd yn llenwi yn meddyliau. Ond os ydy'r efengyl yn wir, os dyn ni ryw ddydd yn mynd i wynebu Dyw a gateb am yn bywyd, does dim un peth sy'n fwy hanfodol i ni'w galon iawn a chlir yn ein meddyliau ac yn ein calonau na hyn. Be nath yr Arglwydd Iesu Grist? Cyn meddwl beth yn ni'n wneud, rhaid meddwl beth mae Dyw wedi'i wneud yn yr Arglwydd Iesu Grist. A pan oedd Paul yn ysgrifennu at Timotheus o'r carchar, a hynny ychydig amser cyn iddo fe gael ei ddedfrydu i farwolaeth, mi ddododd o'r Timotheus, yngwydd Dyw a Christ Iesu, yr hwn sydd ei farnu'r byw a'r meirw yr wyf yn derbyddio ar gyfrif ei ymddangosiad a'i deyrnas ef. Da ni'n byw yng ngoleuni y ffaith rhyw ddydd bod y Dyw sydd bob amser yn bresennol, sydd yn gweld pob dim, rhyw ddydd yn bod ni'n mynd i sefyll gyrifrono a bod yn mynd i dynnu'r un mesur dros yn bywyd ni. Ac os mae Iesu Grist ydy'r un ffordd at Dyw, a nad oes unrhyw ffordd arall i wynebu tragwyddoldeb ond trwy Iesu, fedrai ddim meddwl am ffordd well i dreulio bore Sul na chymryd amser i ystyried be mae e wedi wneud drosto ni. Achos dyma beth i canolbwynt pob bendith ysbrydol yn y nefelion leoedd, oedd Paul yn sôn amdano fo'n adnod 3. Ynddo ef, medde fo, y mae'n ei brynedigeth trwy ei waed, sef myddeiant ein cymweddau. Ond beth dyn ni'n gallu ddeud fan yma? Dyn ni'n mynd i gychwyn efo'r gair prynedigeth. Yn y Beibl mae'n rhai geiriau mawr a diom yn debyg byddai ni'n defnyddio'r gair prynedigeth yn aml iawn mewn sgwrs bob dydd. Dyn nhw'n deall yr efengel yn iawn. Mae'n bwysig bod ni'n dallt y geiriau mawr yma. A'r peth arbennig am y gair prynedigeth ydy byddai fo'n air cyffredin yn amser yr apostol Paul. Yn air byddwch chi'n ei glywed o yn gyson. Ond mae ddefnyddio fo yn y cyd-destun yma, mae ddefnyddio fo sôn am waith Crist yn rhywbeth sydd chydig bach yn sioceng. Byddwn ni'n meddwl i'r rhai oedd yn clywed y gair yn cael ei ddefnyddio. Yn yr amser hwnnw, un o'r dosbarthiadau cymdeithasol ymlith pobl oedd caeth weision. Ond y farchnadoedd. Lle roedd yna brynu a gwersi caeth weision. Wrth gwrs, da ni'n cael y syniad o geithwas, o di ar mi, mae rai bod yn horrible. Mi allai bywyd ceithwas fod yn oce. Okay. Chi'n cofio Joseph yn geithwas yn hyb Potiphar. A yn y bôn, mi oedd hi fywyd o ar ôl chydig amser, fod o'n gaeth, oedd yna lot o bethau braf am ei fywyd, achos oedd o mwyn lai yn rheoli'r tŷ. Oedd o'r fath o chief executive yn y tŷ yn gallu trefnu bob dim. Ac eto, mi allai bywyd fideo bod felly. A roedd y ceithwas yn eiddo i'w feistr. Oedd rhai meistri'n dda, oedd eraill ddim. Weithiau bydd y bywyd fel ceithwas yn ofnadwy. Weithiau bydd y bywyd fel ceithwas yn ddiogel iawn os oedd gennych chi feistr da a hael. Ac eto dymuniad y mwyafrif fyddai bod yn rhydd, dwi'n meddwl. Oherwydd, beth bynnag oeddech chi eisiau, os oedd y meistr yn deud gyda hyn, oedd rhaid i'w ywyllus o ddod gyntaf. Os oeddech chi wedi meddwl falle cael noson efo'ch teulu ond bod o'n dweud na, rhaid i ti ddod, dwi am i ti ddod fan yma. Pa mor garedig bynnag oedd eich meistr? Oedd eich rhaid i chi blygu uwch orchmynion o. Gallwn ni ddychmygu un peth falle chi'r plant, weithiau yma dad a mam yn deitha chi. Reit, amser chwarae dros oedd rhaid chi ddod mewn rŵan. A dych chi wir eisiau cario ymlaen i chwarae? Neu mae'n amser gwely, dych chi wir eisiau cario ymlaen i wneud rhywbeth? Taclus yr ystafell, se well gen i wneud rhywbeth arall. Ond dych chi'n gwybod yn y pen draw, mae rhaid i chi wneud be mae dad a mam yn ddeud. Wel, mae hyn yn ddarlun efallai ni o sut mae ewyllus y meistr bob amser yn gorfod dod gyntaf. Ac oedd y gair prynedigeth yn dod o'r byd yma byd y caethweision. Dyna fydde'n digwydd pan fyddai ceithwas yn cael ei ryddhau. Mi fydde yna bris yn gorfod cael ei dalu. Ac unwaith oedd y pris hwnnw wedi dalu, bydd o'n ddinesydd rhydd. Y pris oedd yn cael ei dalu oedd gair groeg lwtron. A'r prynedigeth oedd yr apolwtrosis, y rhyddhad yma oedd yn dod wedi'r pris dalu. Ond be oedd yn sioceng am hyn oedd bod Paul yn dweud fod pawb yn gaeth weision. Bod ni'n gaeth ysbrydol, bod ni'n gaeth weision ysbrydol wrth natur. Y syniad yw bod ni wedi'n geni'n gaeth hyd yn oed. Nid i ryw feistr dynol, nac yn gaeth i gyffuriau, ond mewn caeth i wedi bechod. Dyma natur ni ers i Adda ag Efa a nefyddhau i Dduw. Mae Pedr yn dweud yn dydi, prynwyd chi i ryddid oddi wrth yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. Dyna ni di etifeddu. Pwy bynnag ydy ni? Da ni wedi'n rhwymo i feistr sy'n golygu bod pob un ohono am rywbryd yn mynd i ffeindio'n bod ni'n efeithau iddo fo. Trwy dorri gorchmynion Dyw. Gorchymyn resymol Dyw i'w garu fo fo'n holl galon. A chari'n cydnu fel ni'n hynny'n. Rwan, mae deud yn bod ni'n gaeth i bechod, tydi hynny ddim yn golygu yn bod ni gyd mor ddrwg ag y gallen i fod. Di o ddim yn golygu yn bod ni'n methu gwneud unrhyw dda. Mae dim ond drwg y gallen ni'n neud. Yn y trach, be mae'n dweud ydi fod yna rhyw bias yn ddo ni. Chi'n gwybod am yr peli mae ydych chi'n defnyddio ar gyfer bowling, ar bowling green. Mae yna bwysau ar un ochr ac yn lle mynd yn syth, maen nhw'n troi i gyfeiriad y pwysau. A da ni'n troi i gyfeiriad pechu yn gyson. Hyd yn oed pan fyddwn ni yn gwneud yr un sy'n ymddangos yn dda. Dydy o ddim mor dda gydyle fo fod. Mae yna gymhellion cymysg ynddo ni. Dyn ni'n ffeindio i'n hawdd i beidio caru Dyw, hawdd i anghofio am Dyw. A dyna pam mae pobl yn sôn am ewyllus y rydd, bod ni'n gorau dweud, wel, mae'r Beibl yn dysgu na, a does neb ohono ni efo ewyllus cwbl rydd. Dyma dadl fawr Luther yn erbyn Erasmus ar ddechrau diwygiad Protestannaidd. Pan da ni'n cael yn geni, nid cael yn geni efo tudalen lân fel petai, a bod ni'n cael dewis llenwi'r tudalen lân efo gweithredoedd da neu gweithredoedd drwg, na. Mae'n rhywbeth arall. Mae'r warp yma ynddo ni sy'n golygu yn bod ni yn i chael hi mor hawdd i wneud yr un sy'n groes i ewyllus Dyw. Ond, yng Nghrist mae'r newydd da ynddo. Ynddo ef y mae i ni brynedigeth. Does dim rhaid i ni aros yn gaeth i bechod. Y mae ni brynedigeth trwy ei waed sef maddeiant i'n cymweddau. Mae'r brynedigeth yn golygu bod y ffordd allan o'r condemniad, ffordd allan o'r anobaith, ffordd allan o'r tywyllwch, fel bod dim rhaid ofni marwolaeth ac uffer. Y brynedigeth o fod yn gaeth i bechod. Ond os da ni yn sôn am brenedigaeth, mae rhaid ni hefyd sôn am bris. I'r ceithwas fod yn rhydd, oedd rhaid talu bris. Weithiau, byddai'r ceithwas i hynna'n wedi gallu llwyddo i gynulo chydig bach. A byddai fo'n cynulo digon o arian i allu prynu i ryddid i hynna'n. A weithiau byddai aelod o'i deulu fo'n dod ac yn talu'r pris. Neu falle bod ganddo fo ryw ffrind a fyddai'n dod ac yn talu'r pris am i ryddid o. Bydd i pris yn rhyddhau ni? Yn ddoef y mae ni brenedigaeth trwy ei waed. A mae hwn yn dod â ni i bwynt lle wel, mae lot o bobl yn cael anhawster efo hwn. Fe ddododd Paul yn dod wrth Eglwys Corinth, na ni pregethu'r ydym Grist wedi ei groes hwylio, yn dramgwydd i'r iddewon ac yn tholineb i'r cenhedloedd. Sut ar y ddeiar mae'r ffaith bod Iesu Grist yn marw 2,000 o flynyddoedd yn ôl yn golygu bod na brynedigaeth i chi a fi heddiw? I rai mae'n ymddangos yn nonsens pur yn ffylineb. I eraill mae'n ymddangos yn dramgwydd. A tydi, pan bod Dyw yn mynnu bod ei fab yn gorfod marw fel hyn? Pan bod Dyw mor greulon tuag at ei fab fel hyn? Ac eto rhaid ni ddeall, mae dyma di'r pris. Cael, be di natur eich pechod chi am hechod i? Ydyn ni'n teimlo weithio, wel, pan bod Dyw mor sensitif, os dyn ni'n torri yr ai o'r reol efo? Ar y Beibl, bethau yna eithafol yn dydy, yn yr hyn mae'n ddeud am bechod. Fe ddwedodd Dyw wrth Adda, sef yn gorchymyn, sef yn torri'r gorchymyn i beidio bwyta o bren gwybodaeth da drwg. Y dydd y bwyteid i ohono ef, byddi'n sicr o farw. Cam off it, rhywbeth mor syml, mor fach, mor ddinod a cymryd rhyw ffrwyth a'i fita fo. Death sentence. Mae'n swnio'n eithafol. Yn Rhyfeiniad, y llythyr Polyth Rhyfeiniad, dyn ni'n darllen y mae pechod yn talu cyflog, sef marwolaeth. Cyflog pechod yw marwolaeth. Beth os ydw i weithio ychydig yn hyn anol? Ychydig yn gas. Mae'n nghofio Dyw rhywfaint. Pan bod hynny'n golygu bod rhaid i mi farw fel canlyniad? Pan bod pris fy rhyddid yn gofyn y fath a berth? Ydych chi'n gweld, y broblem ydy, ma nid torri rheolau bach dibwys ydy pechod yn y Beibl. Mae pechod yn golygu gwrthod bod ar hyn y ddylen ni fod. Da ni di'n creu i fod yn ddelw Dyw yma ar y ddaear, llun a delw Dyw yn y greadigaeth. Trwy am ni, mae'r greadigaeth fod gweld sut'n ydy Dyw. Ac yn lle gweld Dyw doeth, Dyw da, Dyw trigarog, creadigol gogoneddus. Be mae'r greadigaeth yn ei weld ydy creadur wedi ei lurginio yn warped. A dyma sut hyn ydy Dyw. Ond mae waith. Achos, da ni'n gwybod bod yn pechodau ni yn symptom allanol o gyflwr yn calonau. Calonau sydd wedi cael ei creu i gael cymdeithas efo Dyw. Ond sy'n ytrach wedi dewis troi cefn ar Dyw. Bradychu'r berthynas. Deud, byddai'n well gyda ni bod Dyw'n cadw allan yn bywyd ni. Se'n well arno ni, se Dyw ddim yn bod o gwbl. Dyna di pechod. Gwrthod Dyw. Yn creu'r gogoneddus bendigedig sydd wedi'n creu i ni er ei ogoniant. Achos ydych chi'n gweld, mae marwolaeth yn fwy na jyst peidio a bod. Os dwysodd rhaid i mi roi, fynd ar ci ac at y fet i ddi gael ei roi i gysgu. A di'n el ddim o bod ddim mwy. Dyna fel mae hi efo anifeiliad yn de, sydd y gwyddo ni. Di ddim yn bod. Ond dyn ni'n wahanol. Mae gynno ni enaid tragwyddol. A be mae marwolaeth yn golygu i fod Dyw'n deud? Dych chi'n cael beth ych chi eisiau? Dych chi eisiau bod hebddai? Dych chi eisiau bod tu allan i gymdeithas efo fi? O'r gore. Fi sydd yn oleini'r byd ac yn ddaid os dim tywyllwch. Fi sydd yn gariad a os dim cariad tu allan i mi. Ewch ymwaith oddi wrthyf i'r tywyllwch eithaf. Dyna di pris yn pechod ni, dyna di pris yn cael thiwed ni. A'r unig ffordd o rhyddhau ni ydy bod rhywun arall ymlaen ddod i gymryd y gri honno oddi wrtho ni fyniw pa ham am gadewaist. Os dyna fydd y gri fawr yn ein calonau ni, yn rhagwyddoldeb, os dyna ni ddim wedi cael yn rhyddhau. Fyniw paham am gadewaist. Ac felly, da ni'n gorau dod at y prynwr. Pwy sy'n ddigon hael yn ddigon cyfoesog o drigaredd i dalu'r fath bris drosto ni. Halleluja. Mae ganddo ni waredwr. Yr unig un fedre wneud hyn drosto ni oedd y Duw ddyn Iesu Grist. Iesu o Nazareth. Yn ddyn perffaith i fedru cymryd yn beia. Ac yn Dduw i fedru cymryd yn beia ni gyd, pob un ohonom sydd wedi'n hordeinio ei fywyd. A'r un roddodd Iesu i chi a fi oedd Duw'r Tad. Dyma fesur cyfoeth y gras a roddodd mor hael i ni, meddai Paul fan yma. Dyma fesur cyfoeth y gras. Mae mesur pethau weithiau'n gallu bod yn anodd. Ond sut fedrwch chi fesur gras Duw? Yr hen gyfeithiad, y llawer gyfeithiadau eraill, nid yn ôl cyfoeth y gras. A pob gair dan ni'n ddefnyddio am Dduw yn anigonol. Ond un o'r ffyrdd mae rhaid i ceisio sôn am Dduw wedi defnyddio'r rhagddodiad holl yn de. Mae o'n holl alluog. Mae o'n holl bresennol. Mae o'n holl wybodus. Ond hefyd, mae o'n holl gyfoethog. Be di bod yn holl gyfoethog? Mae Bill Gates efo digon o arian i brynu'n rhywbeth ar y ddaear mae eisiau. Ond di hwnna ddim byd. O'i gymharu â'r cyfoes sydd yn yw. Cyfoethog o drigaredd, cyfoethog o ras, cyfoethog o ddoethineb. Ac o'r cyfoeth hwnnw mae wedi rhoi y mwyaf, wedi rhoi i fab Iesu Grist, i fod yn brynwr i chi a fi. Os ryfedd Paul wedi dotio ar Dduw, os ryfedd i fod yn mynd i frawddegau hir cymhleth eithafol wrth geisio sôn am ogoniad Dduw, bendigedig fydd o Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Dyma y peth gogoneddus am yr Efengyl. A chi'n modd wedi deud wrthoch chi heddiw pethau, da chi gyd yn gwybod ar eich wedi glywed ganwaith. Ac eto pam yr ysbryd glân yn eich atgoffa chi o'r cyfoeth o'r ras yma sydd wedi cael ei roi i chi a fi. Waw! Mae o'n cynnesu'n calonau. Mae'n yn gosod ni ar dan. Ac felly'r cwestiwn mawr i ni ydy, ydy ni yn un o'r rhai hyn y bu Crist farw drosto fo? Ydw i yn un o'r rhai sydd wedi cael yn ordeinio i fywyd ers cyn bod y byd? Mae'n fedrwch chi weld y llun yna. Ond oedd yn lun nath yn haro fi, ydych chi'n gweld. A Duw wedi sgrifennu stori fawr ein byd ni. Cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd yng Nghyst i fod yn sanctedd ac yn ddifau ger ei bron mewn cariad. O wirfodd ei wyllus fe'n rhagordeiniodd i gael ein mabwysiadu'n blant iddo hun trwy Iesu Grist. Er clod i'w ras gogoneddus ei rad roedd un yn yr anwylid. Stori fawr. O greadigaeth. Trwy'r iachydwriaeth ymlaen i ddiwedd amser pan fydd Duw yn creu byd newydd, nef newydd a deiar newydd, a ni'n cael bod yna. Ond be am yn stori ni? Pa stori sy'n cael ei sgrifennu gan y ferch yna ar ei chyfrifiadur? Pa stori sy'n cael ei sgrifennu gynnoch chi? Wyt ti'n credu? Wyt ti'n ymddiried? Wyt ti'n dod at Duw mewn ofn oherwydd dy bechod, ond mewn rhyfeddod gan gredu i fod wedi dy garu? Nid oherwydd y bod ti'n ddigon da, ond y bod yn ddigon drwg i fod angen Crist i farw drosto ti. Fedrwch chi fentro credu bod eich stori chi yn rhan o'r stori fawr yma? Lle dych chi wedi'ch ordeinio i fywyd? A dych chi'n gallu deud efo'r apostol Paul, bendigedig fydd o Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Mae wedi'n bendithio ni'n Grist a phôl bendith ysbrydol yn efolion leoedd. Wel, mae'r efengil mor syml, ond mae mor ogoneddus. Mae mor ddofn, mae mor rhyfeddol, mae'n ateb angen dyfnaf yn calonen i gyd. Oed ni gymryd amser i fyfyrio mwy ar y gwirionedd mawr.